Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Danas govorimo o potrošačkom društvu. Govorimo o uticaju kapitalističkog sistema na crkvenu svijest. Govorimo o odnosu savremenih kršćana prema današnjem liberalnom kapitalizmu. U ovoj emisiji imat ćemo prilike da čujemo jedan stručan tekst prezbitera doktora Olivera Subotića pod nazivom Uticaj potrošačkog društva na crkvenu svijest savremenih kršćana. Dr. Oliver Subotić, sveštenik, upravnik je Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Međutim, prije nego što počnemo sa čitanjem ovog teksta, uslijedit će kraći muzički predah. Thank you.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
Ono što je jedna od osnovnih spoljašnjih karakteristika globalizacionog procesa jeste jačanje kapitalističkog sistema na svetskom nivou uz uporednu eroziju lokalnih kultura i tradicija u korist globalne kulture. Jedna od glavnih odlika te globalne kulture danas je ideologija konzumerizma, odnosno potrošačkog mentaliteta, koji predstavlja veliki izazov crkvenoj svesti u kontekstu nametanja potrošačkog etosa kao autentičnog načina života. Pojam potrošačkog društva. Globalna ekonomija kao jedan od ključnih faktora globalizacije potencira želju za bogatstvom kao neku vrstu ekumenskog etosa današnjice u okviru krajnjeg cilja i ispunjenja života savremenog čovjeka, dok siromaštvo označava kao svojevrsni egzistencijalni promašaj i nedostatak života. Sve što se u savremenom svijetu označava za napredno, označeno je ekonomijom i ekonomskim napretkom koje predstavljaju kvintesenciju bivstvovanja današnjice. Savremeni čovjek svojim načinom života je pre svega usmjeren ka zadovoljavanju bioloških instinkata samoodržanja i sigurnosti, što se ispoljava kroz hedonističku etiku karakterističnu za pojavu koju nazivamo potrošačko društvo. Potrošačko društvo predstavlja fenomen društvenog okruženja koje oblikuje ljude da budu prvenstveno i imperativno u ulozi potrošača, po čemu se meri i stepen njihovog ličnog i društvenog uspjeha, postajući time neka vrsta normativnog elementa. Osnovni cilj života postaje što više proizvesti i imati, pri čemu se etici prilazi na krajnje utilitaran način u smislu da je dobro ono što donosi profit. Tako, u okviru potrošačkog društva, obim i kvalitet potrošnje postaju osnovna merna jedinica kvaliteta ljudskog života i ispunjenja njegovog smisla, što se odnosi čak i na duhovne vrednosti poput umetnosti, znanja i religije, koje postaju svojevrsna borba na globalnom tržištu potrošačkih dobara. Konzumerizam se time praktično shvata kao nešto sasvim prirodno i uobičajeno u kontekstu etosa bogatstva kao vrhunske civilizacijske vrednosti. Pritom, potrošački etos svoju suštinu ne pokazuje toliko u kupovini materijalnih stvari, koliko u uzbuđenju zbog još nedoživljenih senzacija, stalnoj težnji ka pokretu, pretraživanju. Takvoj hedonističkoj tendenciji veoma pogoduje globalna informativno-medijska sfera sa sugestivnim porukama usmjerenim ka formiranju nametnutih potreba i želja, insceniranju događaja i nametanju novih vrednosnih normi.
Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Teološki pogledi. Čitamo tekst prezbitera Olivera Subotića, Uticaj potrošačkog društva na crkvenu svijest savremenih hrišćana.
Savremeni hrišćani i konzumeristički etos, problem duhovne schizofrenije. Primećuje se da su celokupna naučna ostvarenja usmerena samo ka jednom cilju, zadovoljavanju potreba čoveka kao jedinke. U krajnjoj instanci, pod uticajem globalnog prihvaćenog potrošačkog načina života, čovek i sam kao jedinka faktički postaje proizvod, svodeći se na kvantitativno odredive kategorije. Time potrošačko društvo čoveka od subjekta kupovine suštinski svodi na objekat u jednom kapitalističkom sistemu. Iako su hrišćani odavno postali svesni nepravde takvog ekonomskog sistema, oni se ipak pasivno predaju negativnim stranama globalizacionog procesa, za koji kapitalistička logika predstavlja jednu od osnova, konformistički se mireći sa postojećim stanjem. Pojavu da proces globalizacije dovodi hrišćane iz svih dijelova sveta u isti prostor vreme, ali u kontekstu globalno izraženog konzumerističkog identiteta, neki teolozi posmatraju kao lažni univerzalizam i kao simulakrum sabornosti hrišćanske crkve. Nasuprot kapitalizacionom globalizmu moglo bi se govoriti o crkvenom globalizmu koji bi predstavljao svojevrsnu anticipaciju eshatološkog doživljaja u kome svaki bližnji nalazi identitet u drugome, a nije prosto u položaju individua i grupa koje su konkurenti, potpuno suprotnom hrišćanskom etosu, solidarnosti sa drugim. Nažalost, danas u praksi crkvenog života takvog vrednostnog antipoda uglavnom nema. U uslovima nemilosrdne globalne trke za što većom produktivnošću i tržišnim uspehom na kojima u praksi počiva koncept potrošačkog društva, dolazi do pojave novih i pojačavanja starih devijantnih formi u životu pravoslavnih hrišćana. Oni su u velikoj meri prinuđeni da vode na svojevrstan način schizofren život. Sa jedne strane su prizvani na liturgijski život u zajednici ljubavi, požrtvovanja, služenja i slobode, zajednici iz koje suštinski treba da crpe ceo svoj identitet, dok su sa druge strane prinuđeni da se povinuju individualističkoj paradigmi potrošačkog društva koja ne zna za milost prema konkurenciji i koja nameće potrošnju po svaku cenu kao samovoljan cilj. Dodatni problem nastaje jer aktivizam i aktualizam savremene civilizacije ostavlja veoma malo ili gotovo nimalo vremena za kontemplaciju. U uslovima ubrzanog vremena i sumanute trke za profitom, u kome je svaki trenutak samo sredstvo za sljedeći trenutak, molitveni život kao pretpostavka zdrave dinamike hrišćanskog života i crkvene svijesti postaje gotovo onemogućen.
Radio Svetigora.
U visokom hramu kamen boje stare krvi napregnuto ćuti. Još se stara ugrušala nije, a evo već nova ponovo se lije. Vekova odjek ne dopušta daha, umornu zemlju težinom jauka gnječi. Metohija, od kako ime dobi, prestala nije da ječi. Ima li dovoljno krvi u tebi, Srbija majko, da preživiš još jednu golgotu, još jednu sramotu? Opet si na stubu stradanja i srama ostavljena sama, između krvavog islama i zapadnih đavola, Latina, Angla i Germana. Prokletije podnebesne ranim jutrom u pobožnom strahu, udišem plavetnilo što kipi sa strmeni vaših. S druge strane, sestro Albanio, Turčina se zavadio, pružam ruke izmirenja, previše je krvi palo. O Gospode, što prelepo ovu zemlju stvori, pomozi, svaju plamenu, posrnula gori.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Sveti oče Simeone, Savo prvi, Lazare, sveti kralju Milutine i dečanski Stefane, patrijaršci, pustinjaci, mučenici, Nikolaju Žički i ćelijski Justine, plemići proslavljeni iz nebeske Srbije, vidite li šta se s nama zbiva? Izgubi smo i pamet i veru, pomozite Duhom Svetim da nađemo Božji put, razum i meru. Srbijo grešna, Srbijo sveta, Srbijo gažena, pljuvana, paljena, Srbijo sečana, na kolac nabijana, Srbijo silovana, mrcvarena, ubijana, velika Srbijo, zemljo mala, Hristom vaskrsavana.
Gospode, pomiluj,
Kako da pomognem? Monah u keliji sedim, sveta dugo već ne videh. Mišice oslabile, ruke prsa postom utanjile. Molitva skrivena, suza bolom obojena. Oružje moje što ga imam najmoćnije. Isuse, vojskovođo silni, ime mi je tvoje, sablja britka, kojom sečem zle porode, sila tame i laži novoga poretka. Primi i podrži borbu ovu, jedinu što umem i mogu. Njom prinosim za spasenje sveta molitvenu žrtvu Bogu.
Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Teološki pogledi. Čitamo tekst prezbitera Olivera Subotića, Uticaj potrošačkog društva na crkvenu svijest savremenih hrišćana.
Uticaj konzumerizma na problem postojanosti crkvenih službi. Potrošački etos pojačava istorijski već poznata individualistička stremljenja u životu hrišćana, koja su direktna suprotnost osnovnoj strukturalnoj paradigmi crkve, u kojoj svako ima svoju posebnu i osobenu službu u okviru jednog tela Hristovog i u kojoj nema izolovanih individua u bilo kom pogledu. Potrošački etos svojom logikom utiče na to da hrišćani svoju funkciju u okviru strukture crkve sve više poimaju ne samo u krajnje individualizovanom smislu, već i u krajnje konzumerističkom i utilitarnom pogledu. Od crkve kao zajednice vernih globalno prisutna ideologija konzumerizma sve više u svesti savremenih hrišćana evharistiju čini objektom isključivog zadovoljavanja duhovnih potreba pojedinaca. Pritom crkveni život se lišava ličnostnog pristupa u kome svaki hrišćanin ima aktivnu ulogu, to jest službu u skladu sa svojim strukturalnim činom, odgovornost u okviru tela Hristovog i svoj identitet kao bića zajednice, a ne treba da bude izolovana individua van žive veze sa ostatkom crkvenog organizma. Svest Laosa kao jednog od osnovnih strukturalnih elemenata crkve je najviše pogođena globalnim konzumerizmom i u velikoj meri gubi svoju autentičnu funkciju koja biva zamenjena potrošačkim pristupom. Bitno je doći na crkveno sabranje, ali isključivo radi individualne duhovne koristi. Crkva time u svesti konzumeristički nastrojenog Laosa biva svedena na duhovni objekat koji postoji radi zadovoljenja duhovnih potreba koje svako može da zadovolji nezavisno od drugih okupljenih na jednom mestu oko jednog dela. Takav pristup vodi i do paradoksalnih situacija poput onih u kojima vernici stiču znanja o crkvi van direktnog učešća u njenom životu. Organska veza Laosa sa jerarhijom i kohezija Laosa unutar sopstvene strukture time biva obesmišljena i razgrađena, dok funkcija Laosa u totalitetu suštinski prestaje da postoji. Tačnije, ta funkcija se zadržava nominalno, dok se u praksi Laos kao celina razbija na individualizovane monade koje nemaju gotovo nikakve funkcionalne liturgijske potvrde. Potrošačko društvo tako postaje izuzetan katalizator individualističkih stremljanja Laosa prisutnih vekovima ranije. Iako se uticaj potrošačkog etosa prvenstveno ogleda na Laosu, po principu komplementarnosti strukturalnih delova, održava se i na ostale činove s obzirom na to da su svi strukturalni elementi crkve nerazdvojivo povezani i uzajamno uslovljeni. Ono što je crkvena realnost već duže vremena u svijesti savremenih hrišćana nije episkopija na čelu sa episkopom, koja je odavno postala neki apstraktni administrativno-upravni organ za svijest velikog dela Laosa, već parohija na čelu sa parohom, što je realna crkva koju Laos vidi pred sobom. S obzirom na to da je odnos Laosa i klira odavno izmešten iz liturgijske sfere u parohiju, koja predstavlja neku vrstu jedine vidljive crkve za verujući narod, navedeni uticaj konzumerizma na funkcionalnu ravan prezbiterske službe i njegov odnos sa Laosom se veoma teško može izbeći. Služba prezbitera u takvoj, konzumeristički određenoj paradigmi crkvenog života prerasta u službu parohijskog duhovnog servisa, gotovo sa tačno određenom ponudom i cenom usluge, što svesti sekularizovanog Laosa zapravo i odgovara. Tržišni pristup, u kome nema mesta za bilo šta osim individualne koristi, cenovno precizno određene i kvantifikovane, pa bila ona i duhovnog karaktera. Prezbiteri u takvoj paradigmi najčešće i sami podležu pritisku globalnom potrošačkog etosa u odnosu prema Laosu, makar i u duhovnom pogledu. Tragična je činjenica da se najveći broj nominalnih pravoslavnih hrišćana danas zadovoljava dolaskom prezbitera paroha u dom nekoliko puta godišnje, što bi trebalo da bude izuzetak, a ne norma. Odnos Laos-prezbiter na taj način postaje odnos kupac-davalac usluge duhovne vrste. U paradigmi potrošačkog društva svest o službi episkopa kao liturga skoro u potpunosti iščezava iz prostog razloga što se ne uklapa u individualistički životni plan čiji ritam nije određen sabranjem u dan gospodnji, već ritmom koji diktiraju potrošačke potrebe. Laos je doduše i pre globalizacionih procesa bio faktički odvojen od episkopa, odnosno realne liturgijske veze sa njime, i u tome nema ničeg novog. Globalni konzumerizam takvu devijaciju samo ojačava, jer za individualne duhovne potrebe episkop kao liturg nije ni potreban, pogotovo u konzumerističkom pogledu duhovne potrebe se mogu zadovoljiti bez njega prezbiterskom liturgijom. Episkop faktički postaje bitan samo kao svojevrsni predstavnik vrhunske administrativne vlasti u eparhiji, gotovo bezlično načelo objedinjavanja verske zajednice i verna paralela svetovnim institucijama. Tome dodatno pogoduje već ustaljena paradigma u kojoj je u svesti savremenih hrišćana liturg zapravo prezbiter paroh, a ne episkop, te da su liturgijska sabranja koja predvodi episkop samo posebno retki i svečani trenuci bez posebnog egzistencijalnog značaja. Zamiranjem autentičnih funkcija svih činova u okviru tela Hristovog rađa se devijacija eklesiološki ispravnog odnosa strukturalnih elemenata u kontekstu pokušaja zamene nekih službi na primjeru određenih činova. Globalni konzumerizam, u kome materijalna sredstva određuju društveni status i ulogu pojedinaca u društvu, sve više u svesti Laosa nameće dualistički obrazac u kome je on na neki način zadužen za materijalne potrebe crkve, njeno finansiranje, dok je hijerarhija zadušena za duhovnu stranu. Takav dualizam u okviru crkvenog organizma predstavlja daleki plod odvajanja laika od aktivne liturgijske uloge u kojoj je on pronalazio svoj identitet, samo što je u ovom slučaju daleko jačeg intenziteta u kontekstu procesa globalizacije, sve višestruko pojačano i ubrzano činjenicom da savremeni čovjek sve stvari posmatra pod prizmom materijalnih dobara i ekonomije koji određuju svaku delatnost. Takva dinamika dovodi do toga da Laos, iako je i dalje pasiviziran u pogledu svojih autentičnih funkcija koje često pokušava zameniti materijalnim prilogom, sve češće smatra, u skladu sa globalnom priznatim položajem onoga ko financira određenu instituciju, sasvim normalnim da treba da upravlja crkvom koja u njegovoj svesti predstavlja svojevrsnu duhovnu instituciju. Takve negativne tendencije su osobito prisutne u dijaspori. Istorijske paralele u tom pogledu su postojale jedino u kontekstu carske, odnosno državne vlasti, koja se često trudila da nametnuje svoje odluke crkvi, držeći hijerarhiju u nekoj vrsti tesnaca, ali nikada u istoriji crkve se nije dešavalo da Laos u sveukupnosti pokuša da uzme ulogu upravitelja u crkvenim poslovima ili da sebi prisvaja funkcije koje pripadaju isključivo hijerarhiji. U tome, pored konzumerističkog etosa, u velikoj meri imaju uticaja i savremene liberalne pravno-političke doktrine koje su primenjive u državnim, ali ne i u crkvenim strukturama. Globalni proces konzumerizma na sličan način utiče i na rađanje drugih devijacija, poput pogrešnih pristupa crkvenoj imovini ili aktualizaciji ideje svešteničke plate u tipično potrošačkom vidu. Time se suštinski pokušava razviti neprirodan odnos zavisnosti hijerarhije od strane Laosa, koji je sasvim stran autentičnoj crkvenoj svesti. Odnos zavisnosti je naravno uvek postojao, jer je hijerarhija materijalno uvek zavisila od Laosa, ali to je više bio princip simbioze nego potrošačke uslovljenosti. Ukoliko taj odnos zavisnosti postane svojevrstan mehanizam prinude od strane Laosa, bilo za nametanje svoje volje hijerarhiji, bilo za ostvarivanje drugih ciljeva, tada je direktno ugrožena kako crkvena svest, tako i funkcionalna ravan crkvene strukture, koja od blagodatne direktno ide ka juridičkoj. Sveštenik u takvoj konzumeristički određenoj paradigmi postaje službenik po svetovnim merilima koji od strane parohijskog odbora, koji sačinjava Laos, može dobiti i otkaz. Suštinski gledano, takva situacija predstavlja daleki plod činjenice da se uspeh crkve na zapadu decenijama meri brojem nominalnih vernika, financijskim bogatstvom parohije i raznim svetovnim poslovima.
Radio Svetigora.
U visokom hramu kamen boje stare krvi napregnuto ćuti. Još se stara ugrušala nije, a evo već nova ponovo se lije. Vekova odjek ne dopušta daha, umornu zemlju težinom jauka gnječi. Metohija, od kako ime dobi, prestala nije da ječi. Ima li dovoljno krvi u tebi, Srbija majko, da preživiš još jednu golgotu, još jednu sramotu? Opet si na stubu stradanja i srama ostavljena sama, između krvavog islama i zapadnih đavola, Latina, Angla i Germana. Prokletije podnebesno ranim jutrom u pobožnom strahu, udišem plavetnilo što kipi sa strmeni vaših. S druge strane, sestro Albanio Turčina se zavadio, pružem ruke izmirenja, previše je krvi palo. O Gospode, što prelepo ovu zemlju stvori, pomozi svoju u plamenu, posrnula gori.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Sveti oče Simeone, Savo prvi, Lazare, sveti kralju Milutine i dečanski Stefane, patrijarci, pustinjaci, mučenici, Nikolaju Žički i Ćelijski Justine, plemići proslavljeni iz nebeske Srbije, vidite li šta se s nama zbiva? Izgubi smo i pamet i veru, pomozite Duhom Svetim da nađemo Božji put, razum i meru. Srbijo grešna, Srbijo sveta, Srbijo gažena, pljuvana, paljena, Srbijo sečana, na kolac nabijana, Srbijo silovana, mrcvarena, ubijana, velika Srbijo, zemljo mala, Hristom vaskrsavana.
Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj.
Kako da pomognem? Monah u keliji sedim, sveta dugo već ne videh. Mišice oslabile, ruke, prsa postom utanjile. Molitva skrivena, suza bolom obojena. Oružje moje što ga imam najmoćnije. Isuse, vojskovođo silni, ime mi je tvoje, sablja britka, kojom sečem zle porode, sila tame i laži novoga poretka. Primi i podrži borbu ovu, jedinu što umem i mogu. Njom prinosim za spasenje sveta molitvenu žrtvu Bogu.
Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, jevaj
Na talasima ste Vasanjanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Teološki pogledi. Čitamo tekst prezbitera Olivera Subotića, Uticaj potrošačkog društva na crkvenu svijest savremenih hrišćana.
Očuvanje autentične crkvene svesti. potreba za svedočenjem. Zbog navedenih uticaja, pojedinac postaje sve više zarobljen unutar svetskom realnošću kojom dominira istorijska perspektiva i postoji opasnost iščezavanja eshatološke svesti i autentičnog etosa savremenih hrišćana. Shodno ovo svetskim kategorijama, koje su omeđene pravnim normama i tržišnom ekonomijom kao stubovima potrošačkog društva, crkva se u društvu sve više posmatra kao svojevrsna institucija duhovnog karaktera sa pravima, obavezama i propisima koje imaju i sve ostale institucije. To najčešće utiče i na percepciju crkve i od strane samih njenih članova, koji njenu spoljašnju društveno-institucionalnu identifikaciju vremenom uzimaju kao potpuno autentičnu i jedinu moguću u savremenom svetu. Kapitulacija pred potrošačkim sistemom vrednosti u smislu povlađivanja globalno prisutnoj sekularizovanoj svesti po principu post factum i opravdavanje niskog nivoa liturgijske svesti zbog savremenih uslova života nametnutih od strane globalizovanog sveta sasvim izvesno mogu biti krajnji rezultati. Takva opasnost ukazuje na to da je u savremenom svetu oblikovanom zapadnim načinom mišljenja, koji je sa jedne strane prožet individualizmom kao doktrinarnim pristupom čovjeku, svetu i životu, a sa druge krajnjom objektivizacijom, crkva direktno prizvana da otkrije egzistencijalnu istinu o čovjeku u kontekstu njegove ličnosne osobenosti u zajednici sa Hristom. Ona u okvirima savremenog društva treba neprekidno da svedoči vaskrslog Hrista i da individuocentrična i objektivizovana bića preobražava i dovodi u jedinstvo ličnog života i zajednice, što je istovremeno i jedini način očuvanja sopstvene autentične crkvene svesti. U svetu u kome je vera de facto, ali i de jure privatna stvar pojedinca, a crkva veštački odvojena od društva, to je često veoma težak zadatak. Problem odnosa crkve prema fenomenu potrošačkog društva ne treba da bude prvenstveno na ravni korpusa društveno-političkih nauka, već pre svega na ravni evanđelskog svedočenja i duhovnog preporoda čoveka, s obzirom na to da je to jedini način za obrazovanje i očuvanje autentične hrišćanske svesti. U tom pogledu pred crkvom stoji ozbiljan zadatak da pokaže svojevrsnu vrednostnu alternativu savremenom čoveku ukazivanjem na liturgijski način postojanja koji izlazi van okvira poslovnih odnosa i statističkih brojki. Potpuno je jasno da umjesto vizije savremene ekonomije na čijem su čelu oligarhijske strukture, crkva treba da insistira na zajednici ljubavi slobodnih, odgovornih i ostvarenih ličnosti. Uporedo sa formiranjem i svedočenjem vrednosne alternative savremenom čovjeku i njegovom pristupu života današnjice, crkva mora da vodi računa i o povratnom uticaju iste te okoline na degradaciju autentične hrišćanske svesti. S obzirom na nivo sekularizacije svesti savremenih hrišćana, to predstavlja ogroman problem, pa se često dešava da neke crkvene zajednice umjesto da svedoče vaskršnji etos preobraženja bivaju uvučene u ovo svetska merila i tipično potrošački način postojanja. U tom slučaju, crkva se prilagođava svetu na tipično konformistički i liberalan način, umjesto da taj isti svet preobražava. Zaboravlja se i činjenica da je crkva u socijalnom pogledu dužna da na proces globalizacije gleda pre svega iz perspektive siromašnih, a ne moćnih, što treba da bude jedan od odgovora na fenomen potrošačke civilizacije, mada nikako nije jedini. Suprotna stremljenja predstavljaju najtužniju moguću inverziju poslanja crkve u ovom svetu. Zaključak. Uticaj globalnog konzumerizma na crkvenu svest je ogroman. Sama srž potrošačkog društva je prožeta individualističkim duhom, što je direktna spona sa prethodnim istorijskim epohama u pogledu devijacije crkvene svesti i funkcionalne postojanosti crkvene strukture. Taj uticaj se stoga može posmatrati kao novi vid individualističkih zastranjenja inspirisanih otvorenim hedonizmom, s obzirom na to da se hrišćani posredno stavljaju u ulogu ljudi sa duhovnim potrebama koje treba da se zadovolje individualno i nezavisno. Dodatni problem, međutim, u velikoj meri leži i u činjenici da potrošačko društvo ne želi da supstituiše duhovnu sferu života, već da je preoblikuje prema svojoj globalno prihvaćenoj strukturi. Hrišćani na taj način bivaju prinuđeni da vode dvojni život, a crkva se počinje posmatrati kao svojevrsna institucija duhovnog karaktera. To je razlog zamiranja etosa preobraženja u svesti savremenih hrišćana, koji najčešće idu ka krajnjem konformizmu kada je fenomen potrošačkog društva u pitanju. Preko uticaja na crkvenu svest, globalni konzumerizam utiče i na zamiranje aktivnih liturgijskih službi, pre svega Laosa, koji sa jedne strane biva još više pasiviziran u kontekstu svojih autentičnih funkcija, dok sa druge strane traži prava koja mu ne pripadaju, što je osobito izraženo u dijaspori. Prezviterska služba se također degradira u praksi i svodi se na duhovni parohijski servis u tipično potrošačkom pogledu. Uticaj potrošačkog društva kroz stvaranje posebno potrošačkog mentaliteta je vidljiv u svim porama društvenog života, ali i u životu crkve. Ključ za rješenje ovog problema jeste u podizanju podvižničko-liturgijske svesti savremenih hrišćana, a pre svega u ličnom svedočenju i afirmaciji kritičkog odnosa prema svetu. S tim u vezi, odgovor na problem nekritičkog konformizma prema potrošačkom društvu i ideologiji profita, koji je prisutan kod većine savremenih hrišćana, ne treba tražiti u etosu radikalnog izolacionizma, već u etosu podvižništva, preobraženja ličnih odnosa i požrtvovanosti za drugog.
Hodočašće Svetom Savi. Evo u kakvom mraku ostaje svijet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led, po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i sjeku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cijenu. Što digne glavu, skončat će premlaćeno i zgoreće u katranom i sjenu. Umjesto da se sabira u času kad ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vjekovima rasipano ne rasu, rasuće se u zimi i tami. Pa oko čega braće da se skupe? Oko svijeće. U svijeći nema fitilja, oko lonca. U loncu nema supe, a osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, s točka, s kosova i s koca. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do pravca, ni do pravnuka. U ovom mraku crveneći se duvaju vjetrovi iznad otrovanih rijeka. Odojča duče iz majke, iz majčnog mlijeka, da osim smrti nema druga lijeka. Brate koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše. Dodano si nam sjeme vina, sjeme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljec dao si nam u šake, ali ne digo smo bedem nas uprocili. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nastrčnicom tvojom. Ne dopusti da svog groba otpuzimo na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti, zakopane s rovcima i krompirima, putniče koji si bosim nogama dospio, tamo dokle se ne dopire krilima, lađo s koje se vidi Jerusalim, pute kojim se vraća bludni sin, ratnik iz rata s robije robijaš. Čašo vina, tvojebe sveto slovo šljivo kraj izvora ulje maslinovo koje nam hraniš i koje nam sijaš. Čuj na sveti oče koji odjekuješ od zvona i klepala koje traže spasa, a kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas kad nemamo ni jezika ni glasa.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, bila je ovo emisija Bonafides magazin o društvenim naukama. Čuli ste tekst Uticaj potrošačkog društva na crkvenu svist savremenih hrišćana prezvitera doktora Olivera Subotića, upravnika Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Tekst je čitao Miljan Tanjić, urednik emisije Bonafides Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vasanjanskog radija Svetigora.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.